Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 8-nji awgusty hepdeniň duşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkmenistan Pakistany protest bildirdi diýip Pakistanyň Daily Times neşri habar berýär.
Bu ýagdaýyň delegatlaryň Pakistan döwletiniň ören ähmiýetli mehmany diýip oglan edilmegine garamazdan ýüze çykandygy maglumatda bellendi.
Gepleşigimizde bu barada taýýarlan maglumatymyzy eşitirip türkmen sportmenleriniň Rio'daky çykyşlary barada taýýarlan raportymyzy.
Düň, ýagny 7-nji awgustda türkmen türkmenleriniň üçüsi indi 31-nji ýylda geçirilýän Tumuska Olimpiýa oýunlarynda çykyş etdiler.
Aşşabadyň ýerde minlerindäki dukanlara ady karetleriň satuwyny doly ýatyrmak barada talapnamanyň uradylanyny hakda taýýarlan raportymyzy.
Talapnamada rastçılık kadalar ağzalyar ve dukanlardan ağzı karitlerinin satudan doğulu ayrılmağı şeyli de resmi namaların izine tavşırılmağı talep ediliyar.
Ve beylik mağlumatlar eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Pakistanyň gün orta gün matarına yerleşen Kvetta şehirindäki keselxananyň esasy girilesine edilen janından geçeniň hücumunda adından 53 adam öldü. Polisiýanyň aýtmagyna görä 8-nji awgustda bolan partlamada başlady 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu bomba hücumy o gatyşykda ölen tanymal aklawçynyň jesedi keselxana getirilenden gysga wagt soňurly. Vilayatyň içeri işler ministri Safraz Bukti hücumy terrorçylykly hereket diýip ýazdyrdy. Keselxana edilen hücumyň jogapkärçiligi Ýöne hinide çenle hiç kim özüsünü almadı. Bulucusan velayet hükümetinin metbuat vekili bu vaatte derneulların geçirilendiğini məlum etdi. Şol bir vaqtın ödünnə 8-nji avqustda Irden sud zalına baryan mahalı oqa tutulan tanimal aqlawçy Bilan Kasinin kim tarapından öldürilendigi hem nämälimligine galýar. Pakistanyň yerli televiziýasy keselxanadaky partlamanyň bolan yerinde adamlaryň howsala düşüp ikiýany ılgayan portretlerini görkezdi. Polisiýanyň maglumatyna görä Vakada ölünlerin ağlavası aklovçulardan varad. Paralimpiyada qatnaşıcıların bütün dünya quruması doping aladalanmaları sebeple orsetin toporunakı türgünlerin Braziliyada geçirecek oyunları qatnaşmağını vaxtlayın yatırdı. Halkara Paralimpik Komitetinin 7-nji avgusta yayradan meyanatında orsetin türgünlerinin devlet sponsorluğundakı doping vakasına qatnaşandığını aydıp, bunu kuvatlandırıcı madanı ulunmayan türgünlere karşı edilen dengi tayyip olmadık hücum deyip atlanırdı. Orsetin Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova bu kararın türgünlörün adam koklarını bozuyandığını etdi. Sport advokata Artyom Patsev TAS Havar Agentliğine beren mağlumatında 7-18 sentyabr aralığında geçirilecek Paralimpiyada oyunlarından ön Moskvanın bu kararı şikayet etmek için henüz hem vaktin bardığını etdi. Uwansanyň paýtagy Kabulda Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň raýatlary jemi 2 adam alınıp gaçyrylar. Resmiýetleriň 8-nji awgustda beren maglumatyna görä gürrüň edilen 2 adam 7-nji awgustda Uwansanyň Amerikan Universitetiniň golundaky esasy ýolda harwy egineşikli yaraglı adamlar tarapyndan alınıp gidildi. Alınıp gaçylan 2 adamyň universitetiň işgärdigine inanýar. Birleşen Ştatlaryň we Awstraliýanyň resmiýetleri bu maglumatlardan habarlydyklaryny we bu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmagy synan şandıklarını aittiler. Uwansanda bu iki daşır yurt raiyetinin alınıp kaçılmağı Kabul'un merkezindeki yaşayan cahinden alınıp kaçılan hindi Hayır Sahavat Kurumasının işyarı halas edilenin iki hepte sonu qavat geldi. Azerbaycanın, İranın ve Orsiyetin prezidentleri bilelikdeki iqtisadi proyektleri ve regional xopsizliği maslahat etmek için 8-nji avgustda Bakuda duşyalar. Ilham Aliyevin, Hasan Rohaniyinin ve Vladimir Putinin arasına geçirilecek duşyqda tədi halkara transport koridoru baradaki gepleşikleri üns berilecekdigini Azerbaycanın prezidentinin idarası xabar veriyar. Orsiyet bilen Hindistanın arasındaki koridor transport çıktıcılarını azaltmağı ve bu yolun uğrunaki Sudan'ı arttırmaktadır. Maksat ediniyar. Kreml hem Azeri paytaxtına geçirilecek samitte transport koridorunu hususan da İran bilen Azerbaycanın arasındaki demir yolun kuruluşunu üns berilecek dinaydiyar. İran'ın İrna Havar Agentliği Tehran gepleşiklerin İran ortiyet katnaşıklarını berkitmeye yardım vermeğini umid ediyendiğine havar veriyar. Müzik Qazaqstanın Hindistanaqı önkü konsulu bir kanun migrasiya sxemasında günəli tapırlı 8-ci augusta Almatının suudu qarar çıxarıb, Rashid Rahimbekovun 18 ay adatlığını çəklənirdi. Almatının suudu Rahimbekov 2010-2013-cü yıllarda Hindistanın Qazaq konsulxanasında işlən dövrü daşırı ortrayetlerine bir kanun biznes vizasını verməkdə günəli tapdı. Şeylədə suud ona 26 milyon tengə, yani 73 min Amerikan dolar möçüründe pul cerimesini tölümek tavşırdı. Rahimbekov özünün günahsızlığını aydıp kararı şikayet edecektiğini belledi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimizi devam ettiriyaz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın.